Әйел болып сұлу болмау табиғатты алдаумен тең емес пе? Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда? Шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің саяз көлге шашылмағай шұғылаң. Тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сырт сұлулығынан. Әйел еркек намысының қорғаны. Нағыз сұлу әйел табу бүкіл еркек атаулының арманы. Нағыз сұлу әйел үшін қажет кезде жан қию. Бұл жігіттік кодекстің жазылмаған тармағы. Бірақ талайлардың бақталыс сорынан. Бұл кез келген бөріктінің келе бермес қолынан. Ерлік семсе азаматтық семеді. Үлкен ерлік үлкен күшке келеді. Маған ғашық бір әйел бар. Ол әйел менде сондай күш барына сенеді. Мейрамдарыңызбен, ханымдар.